În istoria ideilor tehnico-științifice anticipative, multe drumuri duc, am văzut asta și în emisiunea trecută, la Leonardo da Vinci, marele om al Renașterii, omul complet al Renașterii, am putea să spunem, cunoscându-i preocupările multilaterale și faptul că în toate domeniile în care s-a exersat, a făcut-o ca un adevărat maestru. Iată o scrisoare adresată lui Lodovico Sforza în 1482. Citez din scrisoare punctul 6, care mi se pare cel mai interesant. Voi construi care acoperite, sigure și inatacabile, care, pătrunzând printre dușmani cu artileria lor, nu există un grup de soldați destul de mare ca ele să nu-l risipească. Infanteria poate să înainteze în urma lor, complet nevătămată și fără să întâmpine vreo împotrivire. Recunoaștem, nu-i așa, o prefigurare a tancurilor care și-au făcut apariția abia în primul război mondial. Iată deci cum în 1482 acest geniu al Italiei și al lumii a izbutit să prefigureze un instrument de război atât de folosit în cele două conflagrații mondiale. Facem un salt până la Albert Robida, care în cartea sa Războiul în secolul 20, apărută în 1887, reia ideea lui Leonardo, însă la o altă scară, pentru că el înfățișează adevărate blockhouse-uri rulante care, evident, înaintează pe câmpurile de luptă fără să poată fi oprite în niciun fel de adversari. În aceeași carte apar submarine propulsate de motoare electrice și infanterie submarină care, la rândul ei, prefigurează scafandri autonomi din cel de-al doilea război mondial. Isprăvile lor au fost evocate într-o seamă de lucrări documentare, dar și în lucrări cu un alt caracter. De pildă, mi-aduc aminte de filmele în care apăreau acești scafandri autonomi care exercitau diferite misiuni de război. Arthur Conan Doyle, părintele lui Sherlock Holmes și în același timp autor de lucrări de science fiction deosebit de interesante, într-un articol din februarie 1913 vorbea despre posibilitatea blocării porturilor cu navele blestemate, cum le spunea el, submarinelor. Ideea a fost reluată în novela Pericol din 1914, iar un contemporan al lui, marele H.G. Wells, într-un roman intitulat Războiul aerian, apărut în 1908, înfățișează distrugerea New Yorkului de către dirijabilele germane. 1908. Vreau să spun că m-a izbit pur și simplu ideea covoarelor de bombe cu care dirijabilele acoperă bulevardele New Yorkului. Covoarele de bombe care, cum bine știm, au fost utilizate în cel de-al doilea război mondial. În sfârșit, pentru a rămâne deocamdată la H.G. Wells, la care vom și reveni, în Războiul Lumilor din 1898 apare, ne aducem aminte, raza arzătoare a marțienilor. Aici cred că merită poate chiar să dăm un scurt citat. Spune așa: mulți presupun că ei, marțienii, reușesc să producă printr-un procedeu anume o căldură intensă într-un spațiu de o neconductibilitate practic absolută. Această căldură intensă este proiectată sub formă de rază, în linie dreaptă, spre orice obiect pe care îl aleg drept țintă, prin intermediul unei oglinzi parabolice având o compoziție necunoscută. Cam la fel cum oglinda parabolică a unui far proiectează razele de lumină. La atingerea acestei raze, tot ceea ce poate să ardă ia foc, plumbul curge ca apa, fierul se înmoaie, sticla plesnește și se topește, iar apa fierbe instantaneu, transformându-se în aburi.
remarcabile elemente de anticipație, este, bineînțeles, inevitabil să vă întreb, au existat surse sau făcut cel puțin presupuneri cu privire la inspirația acestor autori? Sunt atât de aproape aceste descrieri de armele zilelor noastre
de
și
laserele de mare putere,
laserele de mare putere, desigur.
În epoca respectivă nu putea fi încă vorba nici măcar despre o prefigurare științifică a laserului. Era vorba pur și simplu despre o intuiție, despre o viziune a unui scriitor înzestrat cu acest dar al vederii în viitor și, de altfel, un scriitor care nici măcar n-a fost singurul. Pentru că Victor Anestin, pe care l-am mai pomenit, în romanul O tragedie cerească, vorbește despre posibilitatea existenței unei astfel de arme, dacă vrem să-i spunem așa, un fel de rază a morții. Pentru că, spune el, în contact cu această rază, orice corp parcă se topea, dispărea pe loc, fie un metal, fie un corp omenesc. În sfârșit, să cităm și un autor dintr-o altă arie geografică. E vorba despre Alexei Tolstoi cu Hiperboloidul inginerului Garin. Roman a apărut în 1925, în care se referă la un aparat capabil să reflecte razele de lumină absolut paralel matematic, a fost un citat, și să le concentreze pe toate, citesc din nou, într-o singură rază sau într-un șnur de raze. Iată ce declară inventatorul megaloman Garin. În natură nu există nimic care să reziste forței șnurului de raze. El va străbate, va tăia, va distruge clădiri cuirasate, fortărețe, aeronave, stânci, munți, scoarța terestră. Sigur, astăzi, după cum știm, există lasere de mare putere, la care ne-am mai referit, capabile să distrugă, de pildă, sateliții aflați pe orbită, de pe sol, la o distanță apreciabilă și cu o putere evident superioară celei a aparatelor imaginare despre care am vorbit.
Stimate invitat, ați trecut în revistă câteva dintre anticipările extraordinare ale unor realizări tehnice actuale. Ne-am minunat, desigur, de cum au putut autorii lor să le descrie cu atât timp înainte. Nu am găsit o explicație pentru aceasta. Mi-aș permite să vă întreb dacă au existat cel puțin un număr comparabil, aș credea răspunsul este afirmativ, de greșeli în anticipare. Nu neapărat ale acelorlași autori.
Fără îndoială, multe dintre anticipațiile, să spunem, din secolele 18-19, se refereau la posibilități de a realiza o anumită acțiune în domeniul care ne preocupă în momentul de față, dovedite ulterior chimerice. Și lucrul acesta nu trebuie să ne mire, pentru că imaginația lucrează pe mai multe fronturi. Și uneori izbutește să găsească drumul drept, iar alteori, sigur, fantazează, merge pe căi care se dovedesc ulterior a fi nu numai greșite, dar și fantasmagorice. Dar ceea ce ne interesează pe noi și, cred eu, lucrurile pe care trebuie să le subliniem, constă mai ales în acele previziuni care se referă la înfăptuiri viitoare. Iată, de pildă, sunt autori care au prevăzut pur și simplu războiul chimic, folosirea gazelor asfixiante, care, cum bine știm, au făcut destui morți în primul război mondial. Albert Robida, un autor înzestrat cu o imaginație luxuriantă, într-un roman intitulat Războiul în secolul 20, se referea tocmai la posibilitatea aceasta de a acționa asupra trupelor aflate pe front cu mijloace chimice. Și nu numai, se referea chiar și la posibilitatea folosirii unor mijloace bacteriologice împotriva oamenilor, cu câtă vreme înainte ca această amenințare să devină reală în zilele noastre. We'll be right back. sunt lucruri care țin, cred eu, și de un mod de a gândi, de o anumită capacitate a creierului acestor visători care erau capabili să prevadă, să lase imaginația să lucreze, pornind poate de la niște premize existente în vremea lor. Iată, întorcându-ne la Jules Verne al nostru, pe care l-am citat și îl vom cita în continuare, pentru că este o mină nesecată de posibilități în această privință, Jules Verne, într-un roman apărut în 1896, care era intitulat În fața steagului, se referă la o armă extraordinară. Eu aș vrea chiar să citez din roman un pasaj, cred eu, absolut profetic. Este fulguratorul roș, după numele inventatorului. Iată cum îl prezintă Jules Verne. Era un proiectil autopropulsat, de o construcție cu totul deosebită, conținând un exploziv compus din substanțe noi, care nu putea fi detonat decât prin intermediul unui tip de focos. Când, indiferent de modul cum fusese lansat, proiectilul exploda, fără să-și atingă ținta, ci la câteva sute de metri de ea, acțiunea lui asupra straturilor atmosferei era atât de intensă, încât orice obiectiv, să zicem un fort sau o navă de război, era nimicit pe o rază de 10.000 de metri pătrați. Nu este încă bomba atomică, dar efectele sunt foarte apropiate de cele ale exploziilor nucleare. La care ajungem îndată cu un roman al unui autor mult mai puțin cunoscut, Robert Cromie, care în Trăsnetul judecății de apoi, 1895, iată cum ne înfățișează tabloul apocaliptic al efectului unui fragment de substanță cât un bob de mazăre. Veți auzi explozia peste 10 secunde, spune unul dintre personaje. Apoi marea din fața noastră izbucni într-o flacără urmată de tunetul unei explozii atât de înfricoșătoare încât am fost aproape șocați. O uriașă masă de apă transformată într-un bloc solid fusese proiectată în văzduh și se sfărâma acolo într-o sută de cascade urlătoare. Acestea se prăbușiră în cazanul care fierbea dedesubt. Flotila franceză de pescuit dispăruse. Este, după știința mea, pentru prima oară când energia atomică este folosită într-un asemenea scop. Să mergem, făcând un salt, la Lumea eliberată a lui H.G. Wells, roman care a apărut relativ recent și în traducere românească și care a fost publicat în Marea Britanie în 1914, înainte de începerea Războiului Mondial. Iată și aici, Wells se demonstrează din nou un maestru al imaginației profetice, pentru că el a creat pur și simplu sintagma bombă atomică. Este pentru prima dată când apare această sintagmă. Iar bomba lui atomică, sigur, nu este bomba proiectului Manhattan, pentru că modul de acțiune este altul decât cel al bombei create și experimentate cu binecunoscutele urmări la Hiroshima și la Nagasaki. Este la el, această bombă atomică este o bombă a cărei acțiune este în timp, nu instantanee, dar urmările sunt la fel de catastrofale. De altfel, dacă savanții din Lumea eliberată a lui Wells n-ar fi abandonat oxidul de uraniu în favoarea imaginarului carolinum, s-ar fi aflat, măcar generic, mai aproape de izotopul U-235. Așa cum spuneam, la el dezintegrarea se produce printr-o degajare lentă și continuă de energie, iar procesul de combustie subterană diferă esențial de detonarea în atmosferă. Chiar dacă monstruoasa cavernă de energie arzătoare, cum o numește el, nu este mai puțin terifiantă decât monstruoasa ciupercă.